Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
U zalaziju kod Srebrenice obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. ubili pripadnici muslimanskih snaga.
Služenjem parastose u dobojskom prigradskom naselju Vila obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke.
Istina o stradanju Srba u 20. vijeku polako prodire u svijet, značajan doprinos tome da je i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku.
Američke snage nastavile vazdušne udare na Iran. Istovremeno traju pripreme za pregovore između Izraela i Libana.
Engleska i Argentina plasirale su se u polufinale svjetskog fudbalskog prvenstva.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i sparno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Složenjem parastosa ubijenima i polaganjem vijenaca na spomen ploči na zalazju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima, danas je obilježena 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja koje su pripadnici takozvane Armije Republike BiH ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine, prije 34 godine, muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazije i Biljača. Opširnije u prilogu Nenada Petrovića.
Muslimanski vojnici iz Srebrenice u rano jutro tog 12. jula 1992. godine upali su u selo Zalazije. Srpske civile i vojnike ubijali su na monstruozne načine, a njihove kuće pljačkali i palili. Staki Cvetinović u srebreničke kazamate odveli su muža. Njegovo tijelo pronađeno je na deponiji.
Prvo je moj muž doveden u Srebrenicu, još njih 20 i koliko. Dovedeno u Srebrenicu, vodani su ulicama, koji su mi komšije rekli, tu koji je kako je ko stigu, odvedeni su na smeće, pobijeni, bačeni, pa to je ratni zločin. Ne može biti da nije ratni zločin.
Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, odvedeni su u srebreničke zatvore. 10 ih je slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Među njima i otac Biljane Kandić, nađen je ispod divlje deponije.
Prosto niko mi ne može reći da je to ratni dejstvima neko poginao i da to nije prosto ubistvo smišljeno, da kažem, planski urađeno.
Desetoro Srba još se vode kao nestali. U muslimanskom napadu zapaljeno je na desetine kuća, dok je sva pokretna i nepokretna imovina opljačkana. Oskrnavljeni su i drevni srednjovjekovni manastir Sase i stari grobovi. O ubistvu srebreničkih Srba, posebno sudije Slobodana Ilića, pisao je Ibran Mustafić, politički lider muslimana iz Srebrenice. Svjedočio je o zlodjelima počinjenim na 22 sarobljenih Srba koji su odvedeni u Srebrenicu. Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih ističe.
Naser Orić je onda uzeo nož, zaklao ga i onda je tu uskočio sud i tužilaštvo i pokazali su da ni takav jedan zločin nema osude, nema presude. Nije samo Naser Orić taj najveći zločinac, jedan od najvećih zločinaca je on. Ništa manje nije zločinac ni Zulfo Tursunović, ni Kemal Mehmedović, ni Miš, ni Manđa, ni mnogi drugi koji su zavili u crno ovdje Podrinje, Srebrenicu, Bratunac i sve ove opštine. Poslata je poruka dakle, da se ovdje vodio jedan vjerski rat i da Srbi nisu dobrodošli u tom trenutku u Bosni i Hercegovini, onako je kakva jeste.
O kontinuitetu zločina nad Srbima u Srebrenici svjedoči i spomenik na Zalaziju, posvećen žrtvama iz Drugog svjetskog rata koji je nedavno obnovljen, a danas i osveštan. Momčilo Cvetinović, član organizacijonog odbora za obilježavanje stradanja Srba na Petrovdan.
Gdje je pobijeno ovdje u ovom selu 111 mještana. U 111 mještana 53 djece i maloljetni. Poklani su. Čak su svi trudni žena povadili djecu i poklali ih. I to je sve dokumentovano. Ustaše su to izjavile i sud ustaški je njih oslobodio, a komunistički ih nije ni procesuirao. Pored 53 djece, ubijeno je 57 ženskih osoba. Te ženske osobe ulaze i tamo gdje su djeca i starije žene babe, trudnice i tako dalje. Devetoro djece je ranjeno, troje djece je preživjelo ispod ranjenih majki. To su stravični prizori o kojima, dakle, ima svjedočenja, može se to provjeriti lako u arhivama Bosne i Hercegovine.
Tokom ratnih godina cilj je bio spaliti mnoga srpska sela oko Srebrenice i ugasiti život u njima. Obnova putne infrastrukture cilj je lokalne vlasti da bi se život vratio u ta sela. Uz pomoć vlade Republike Srpske asfaltiran je put ka Zalaziju u dužini od 4,5 km. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica, i Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Ono što je najbitnije, što bi trebalo svakako da radimo, da pokažemo da je život pobjedio i da radimo na tome da se život vrati nazad u ova sela. Jedan od primjera je upravo uradili smo, recimo, uz pomoć gospodina Stevanovića i njegovo zalaganje. Ministar saobraćaja, uradili smo sanaciju ovog dijela puta prema Zalaziju i svakako šta bi trebalo težiti da damo život dostojanstven preživjelima, da damo život dostojanstven svakog čovjeka i da ne osjećaju da su išta manje bitni time što žive u Srebrenici.
One koji dolaze, naše mlađe, učimo da se žrtve koje su se desile u prethodnom ratu i u svim ratovima na ovim prostorima obavezujuće da čuvamo Republiku Srpsku, isto tako da čuvamo mir na ovim prostorima, da čuvamo percepciju javnog mnjenja da se nikad više ne dešavaju sukobi na ovim prostorima.
Porodice, građani i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata prethodno su obišli srpska stratišta u Bratuncu, Zagonima, Sasama i Biljači i odali pomen Srbima ubijenim na Petrovdan 1992. godine, ali i svim srpskim žrtvama proteklog rata u Podrinju.
Služenjem parastose u dobojskom prigradskom naselju Vila obilježene su 34 godine od Petrovdanske bitke. Bila je to jedna od najorganizovanijih ofanziva hrvatsko-muslimanskih snaga, a osnovni cilj je bio zauzimanje Doboja, kao i vojno spajanje Zeničko-Tuzlanskog korpusa i završetak etničkog čišćenja srpskog stanovništva sa tog područja. U odbrani kućnog praga za samo jedan dan poginula su 34 borca Vojske Republike Srpske, a 76 ih je ranjeno. Informiše Biljana Đukić.
Hrvatsko-muslimanske formacije na Petrovdan prije 34 godine napale su položaje srpske vojske kod Doboja. Rade Janković s gorčinom se prisjeća tog 12. jula 1992. godine, kada je umjesto da slavi 22. rođendan sa saborcima krenuo u odbranu grada. Sa višestruko brojnim neprijateljem borba se vodila prsa u prsa.
Neprijateljska vojska je već ušla duboko u našu teritoriju i jednostavno nije se znalo više ko protiv koga tu bukvalno i ratuje. Oni su zapucali, jedan metak me pogodio, pao sam i posle toga sam bio 9 dana u komi, ne sjećam se ničega. Probudio sam se u Banja Luc kasnije na vrijeme.
Iza leđa najhrabrijih srpskih boraca bile su žene i djeca, stari i iznemogli, ali izbjegli Srbi iz doline rijeke Bosne, kojim je Doboj bio utočište. Zato je odbrana grada bila imperativ. Mlađo Kitanović iz Teslića.
Moral je bio i uvijek će biti, mislim, uvijek je bio tu prisutan, samo sad kažem, neiskustvo je uzalo danak. Početak rata, neiskustvo. Znate, kad nešto planirate, vi ste uvijek u prednosti i imate viziju šta želite, a onaj ne zna šta vi spremate, šta mu se servira.
O jačini napada neprijatelja najbolje svjedoči činjenica da su prvog dana bitke za odbranu Doboja poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a njih 76 je ranjeno. Nekadašnji komandant prvog bataljona Dobojske brigade Vojske Republike Srpske, Dimšo Živanović.
To je bila surova stvarnost koja se odjednom, posle jedno dva do tri dana mirnog boravka ovdje na položajima, na kojima je bataljon već bio 2 mjeseca i dobro se utvrdio, ukopao. Odjednom u 12 sati počela je strahovita kanonada artiljerije, a ne dugo zatim odmah i pješadijski napad.
Jake muslimansko-hrvatske snage, regularna vojska Hrvatske i strani plaćenici, od kojih su neki prema zarobljenoj dokumentaciji bili iz Engleske, napale su Doboj iz pet pravaca, a grad je tada branio jedan ojačani bataljon. Predsjednik gradske boračke organizacije Doboj Petar Tubić.
Taj dan branila se civili, što dokazuje jednostavno, oni nisu vršili samo napade na vojne objekte koji su branili grad i vojne položaje, nego su vršili napade sistematski i po gradu, što dokazuje veliki broj poginulih i ranjenih civila. Toga dana željeli su da stvori jedan haos na našoj strani da bi oni lakše vladali ovim prostorom.
Petrovdanska bitka dogodila se tokom druge faze bitke za koridor života, a namjera neprijatelja je bila da se ta akcija kompromituje što je onemogućeno. Doboj i njegovi stanovnici tog dana žestoko su granatirani. Za 4 godine rata život je izgubilo 99 civila, dok je njih 339 ranjeno.
Trnovo i Kalinovik danas su nizom kulturnih i vjerskih manifestacija obilježili krsnu slavu ovih lokalnih zajednica. Odata je počast svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilima. Na svečanim skupštinskim akademijama, pojedincima i kolektivima su uručena priznanja za doprinos u razvoju lokalne zajednice. Pripremio Milan Stojić.
Povodom Petrovdana krsne slave opštine Trnovo, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikom učenika Georgija, a nakon liturgije pozvao vjernike da se kroz molitvu sjete svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske i stradalih civila.
Neka je danas carstvo nebesko svim našim poginulim borcima, junacima, vojnicima, oficirima koji su svoje živote dali za slobodu, za krst časni i za jedinstvo srpskog naroda. Neka Gospod usliši danas naše molitve.
Nakon svete liturgije, služeni parastorci položeni su vijenci i cvijeće pored spomenika podignutog u znak sjećanja na 132 poginula borca Vojske Republike Srpske i 110 civila. Predsjednik Skupštine opštine Trnovo, Siniša Golijanin, naglasio je da u ovoj lokalnoj zajednici čine sve da pomognu boračku populaciju i porodice poginulih.
Ko zna kako je bila sudbina naroda u Trnovu da nije bilo njih. Kao što znate, prije oslobađanja Trnova 1923. godine na Petrovdan ovdje se desili neki od najstrašnijih i najgnusnijih zločina. Dovoljno da pomenete jednu bebu od 18 mjeseci, to je Milun Tešanović koji je svirepo ubijen, da pomenete sve te stradalnike iz sela Ledić i nadomak Trnova, naše ovdje lokalno stanovništvo u Trnovu nad kojim se iživljavale te neprijateljske snage. Mislim, zaista teško i bolno i zapričati, ali evo ono što nama ostaje jeste da apelujemo na tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se ti procesi pokrenuli, jer zaista ne mogu da vjerujem, ne mogu da shvatim da ne postoje odgovorni. Nismo zaista narod koji je sam sebe ubijaju.
Na ratne dane i značaj Petrovdana za Trnovo podsjetio je nekadašnji gardista Vojske Republike Srpske Dobrivoje Telebak.
11. jula 1993. godine ušlo se u Trnovo i urađen je jedan od najbitnijih strateških ciljeva Vojske Republike Srpske, spajanje Sarajevsko-Romanijske i Hercegovačke regije i samim tim oslobođena je putna komunikacija od Sarajeva prema kompletnoj Hercegovini.
Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Boško Tomić naglasio je da je jedinstvo srpskog naroda neophodno i danas, kao što je to bilo i tokom rata.
Zbog tih ljudi nemamo pravo na svađu, nemamo pravo na preprike, nemamo pravo, nego imamo pravo samo da čuvamo Republiku Srpsku za koju su mnogi dali živote.
Svečana akademija na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima, institucijama i kolektivima održana je u Trnovu 9. jula. U okviru Petrovdanske svečanosti u Trnovu je sinoć održan okrugli sto oslobađanje Trnova u operaciji Lukavac 93, mjesto značaja i uloga jedinica Vojske Republike Srpske. I opština Kalinovik danas se obilježava krsnu slavu Petrovdan. Nakon liturgije u hramu svetih apostola Petra i Pavla održana je slavska litija, a ispred zgrade opštine je obavljeno osveštanje i lomljenje slavskog kolača, potom položeno cvijeće kod centralnog spomen obilježja. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine, održanoj u Domu kulture, dodijeljena su opštinska priznanja, a u gradskom parku je organizovan Petrovdanski bazar. Petrovdanski sabor folklora će se održati večeras u gradskom parku nakon defilea učesnika.
Istina o stradanju Srba u 20. vijeku, koja je godinama bila skrivana, prodire u svijet, a značajan doprinos tome daje i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku o srpskom stradanju, koju organizuje Memorijalni centar Republike Srpske. Rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Nikola Vukelić. Velika diplomatska ofanziva rukovodstva i institucija Republike Srpske dala je određene i vidljive rezultate, a to se ogleda u promjeni odnosa američke administracije prema Republici Srpskoj, naveo je Vukelić.
Tu je jedan od načina da se ispravi istorijska nepravda da mi Srbi budemo optuženi kao genocidni narodi, kao zločinci u ovom posljednjem ratu, iako smo i u svim ranijim ratovima bili na pravoj strani istorije i borili se sa saveznicima na istoj strani protiv fašizma, između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama. 90-ih smo imali tu nesreću da imamo administraciju u Americi koja je bila izrazito negativno nastrojena prema Srbima i koju apsolutno bilo kakva istina i činjenice nisu zanimale, već Srbima je bila namenjena uloga negativaca i mi smo za toga platili kod cijenu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izbor Evrope da antagonizuje Rusiju bio je pogrešan. Njihove elite su nasile na politiku bivšeg američkog predsjednika Josepha Bidena, ali sada vidimo da je energetska kriza korijen svih ostalih kriza, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik u intervju za rusku agenciju RIA Novosti.
Evropa ne može da preživi bez ruskih resursa, stoga očekujem da će Evropska unija morati da preispita svoje politike. Vjerujem da će se pojaviti nova elita i da će unutar Evropske unije i širom Evrope prevladati pokreti za suverenitet, koji će biti fokusirani na sopstvene države i zaštitu svojih naroda, naveo je Dodik.
Nakon što je Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila konačne rezultate parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine, koje mora biti završeno do 7. avgusta. Analitičari ocjenjuju da izbori nisu donijeli veće promjene u strukturi parlamenta i da je Kosovo i dalje u istoj situaciji kao i prije junskih izbora. Izvještava Teodora Vranjiš.
Političkoj krizi na Kosmetu ne nazire se kraj. Kurtijevo samoopredjeljenje poslije junskih izbora imaće 4 poslanička mandata manje nego ranije, ali bi uz glasove poslanika iz nesrpskih manjinskih zajednica moglo stići do minimalne većine za formiranje vlade. To međutim nije od presudne važnosti, jer ukoliko se Kurti ne dogovori sa opozicijom o izboru predsjednika privremenih institucija, birači će ponovo na vanredne izbore već krajem godine. Analitičari ukazuju da je upravo to Kurtijev plan. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture.
Mislim da idemo opet u nove izbore negde decembra mjeseca, možda čak i novembra ranije. Ono što je cilj Kurtija je da čeka da oslabi funkciju nakon novembarskih izbora Trumpa i da na taj način čeka da njegovo dejstvo bude što manje.
Politički analitičar Stevica Deđanski.
Probaće raznim malverizacijama koje ranije, ali mislim da druga strana koja bi mogla da mu da podršku ipak sluša Sjedinjene Američke Države, koji ne žele da vide Kurtija, koji pokazuje strašnu drčnost, koji je podržao Kamalu Harris i demokrate, koji sluša bespogovorno Nemačku i Britaniju.
Kurti u međuvremenu vlada u tehničkom mandatu i zna da čestim izborima dugoročno slabi i iscrpljuje opoziciju, kaže politikolog Ognjen Gogić.
Dakle, on vodi kampanju sa mesta premijera i koristi i javne resurse za to. Tako dakle, da on zna da zapravo u tom maratonu sa opozicijom on izlazi kao pobednik. Znači, on biti sve manje i manje sposoban zapravo da izdrži taj pritisak koji izbori nosi. Tako dakle, da, i takako on ima jake razloge da ponovi izbore na jesen ili zimu, uprkos tome što možda neće imati sam dvotrećinsku većinu i nakon tih izbora.
U komplikovanu računicu trebalo bi dodati i presudu Hašimu Tačiju i bivšim vođama OVK-a u Hagu, koja je sa jula pomjerena na septembar. Miloš Pavković iz Centra za evropske politike.
Potencijalna oslobađajuća presuda za Tačija bi značila njegov povratak u politički život na Kosovu
i definitivno otežavanje pozicije Kurtija, odnosno potencijalno i nove izbore ukoliko ne dođe do formiranja institucija pre njegove presude.
Prošlogodišnje iskustvo pokazuje da je za konstituisanje parlamenta u Prištini bilo potrebno 10 mjeseci i više od 50 nastavaka konstitutivne sjednice. Sličan scenarijo mogao bi se ponoviti jer su dosadašnji razgovori Kurtija sa opozicionim strankama završeni bez dogovora.
U nastavku svijet. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću seriju udara na Iran, a mete su bile vojna postrojenja na jugu zemlje. Iran je uzvratio po američkim vojnim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da treba da drže riječ, u suprotnom će da plate. Uporedo sa ratnim dejstvima Sjedinjenih Država i Irana vrše se pripreme za pregovore Izraela i Libana, koji bi trebalo da se održe u Rimu sljedeće sedmice. Pripremio Srđan Kecman.
Izveden je treći talas napada ove nedjelje na položaj Iranske revolucionarne garde. Prethodno su iranske snage napale brod pod kiparskom zastavom koji je plovio Ormuskim oreuzom. Jedan član posade se vodi kao nestao, a brod je onesposobljen usled požara. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio da će Amerika snažno odgovoriti na svaki neprijateljski potez Irana.
Iranu je pružena još jedna šansa da pokaže da se pridržava memoranduma, ali to ponovo nije učinio. Ponovo je napravio loš izbor. Sada mora da plati zbog toga.
Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Ravani upozorio je da njegova zemlja više neće biti obavezana početnim mirovnim sporazumom o okončanju rata ako Sjedinjene Države nastave sa napadima na Iran.
Sjedinjene Države još su jednom prekršile svoju obavezu pokretanjem i nastavljanjem velikih vojnih napada na suverenitet i teritorijalni integritet Irana. Ovi obrovljeni napadi predstavljaju još jedno flagrantno kršenje prvog stava Islamabadskog memoranduma o razumijevanju.
Bivši ambasador Palestine u Beogradu Mohamed Nabhan smatra da Amerika ne može ostvariti svoje ciljeve u Iranu.
Rješenje po njima, srušenje režima, promjena režima i ovaj dolazak novih ljudi koji će njima biti naklonjeni i koji će promijeniti 180 stepeni politike Irana u regionu i u cjelini. A to je teško ostvarljivo. U meni to je skoro nemoguće. Da bi to ostvarili, oni bi morali da vodi dugoročni ovaj rat i to vrlo opasno, jer ko garantuje da će se to ostati u ovim okvirima Bliskog istoka.
U međuvremenu Oman je pripremio nacrt prijedloga za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz strateški važan Ormuski Moreus, predlažući uvođenje dvije odvojeno kontrolisane rute. Sporazum još uvijek nije finalizovan, ali se njime predlaže da oba koridora ostanu otvorena za pomorski saobraćaj, pri čemu bi funkcionisali pod različitim uslovima.
Povratničko mjesto Krnjauša kod Bosanskog Petrovca godinama ima problem sa vodosnabdijevanjem tokom ljeta. Iako je zahvaljujući sredstvima kabineta predsjednika Republike Srpske izgrađen novi krak vodovoda, još nije pušten u rad, informiše Dragan Zrnić.
Više od dvije decenije ljeta u Krnjeuši znači i nestašice vode. Najveće je to srpsko povratničko mjesto u opštini Bosanski Petrovac. U njemu živi više od 400 stanovnika. I dok u Krnjeuši postoji vodovod, mještani tokom ljeta ostaju danima bez vode. Među njima je sedmočlana porodica Vučković koja se bavi poljoprivredom. Saša Vučković, Krnjeuša, Bosanski Petrovac.
Mi imamo ovo za svoje potrebe kišnicu, kad je kiša. Kad nema kiše, moramo voziti. Evo ja sad za stok, evo pogledajte, tamo vidi se to sve, dovozim. Kući dovozim, ima ovdje izvor u Krnjeuš, imam pumpu na benzin i vozim. Izađe mjesečno, nisam ni sabirao, izađe sigurno 200-300 maraka.
Tanja Obradović, Krnjeuša, Bosanski Petrovac.
Mi opet smo ostali bez vode, znači ovim vrućinama. Nema izvora, znači ovdje, da ljudi mogu od nekud da nosi. Imamo jednu tu gradsku, odnosno seosku česmu s koje ljudi se snabdijevaju i za stoku i za kuću i za sve. Malo domaćinstava ovdje i koristi taj vodovod, da se razumijemo.
Dva nova izvorišta priključena su na postojeći vodovod u Krnjeuši. Projekat je sa 80.000 maraka finansirao kabinet predsjednika Srpske, a sa 20.000 opština Bosanski Petrovac. Međutim, novi krak vodovoda nije pušten u rad jer je komisija za prijem naložila otklanjanje nedostataka, kaže savjetnik predsjednika Srpske Nemanja Davidović.
Ovo opštinu Bosanski Petrovac apsolutno delegitimiše za provedbu ozbiljnih projekata, jer ovdje se, ponavljam, radilo o projektu za koji je bio obezbeđen, o sredstvima koja su bila obezbeđena, bilo je potrebno samo izvesti taj projekat na terenu, što evo nije učinjeno. Ljudi sada nemaju vode i imaju velike probleme, kako ljudi koji imaju djecu, kako ljudi koji imaju, da kažem, stoku.
Načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić nije odgovarao na naše telefonske pozive i poruke. Mještani Krnjeuše, međutim, ne traže objašnjenja, već vodu u svojim domovima. Dok se ne otklone nedostaci i vodovod ne bude pušten u rad, strahuju da će i ovo ljeto provesti bez vode.
Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Doljani i Zubci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirale su se duge kolone vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 do 40 minuta.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u polufinale su se plasirale reprezentacije Engleske i Argentine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine plasirale su se rano jutros po našem vremenu u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska je u Majamiju savladala selekciju Norveške sa 2-1. Oba pogotka za Engleze postigao je kapiten Jude Bellingham, koji je poslije utakmice rekao: "Ovo je dokaz da sve utakmice imaju mnogo aspekata, tehnički, taktički i psihološki. Ovaj tim je dokazao da nam je psihologija jača strana i možemo da se izborimo sa svim problemima. Znam da selektor ima zamjerke na neke dijelove naše igre i to je sasvim normalno, ali utakmica je igrana u veoma teškim vremenskim uslovima protiv fizički izuzetno jake ekipe. Ne možete uvijek imati posjed lopte i 1000 dodavanja i dominaciju. Nekada treba nadmudriti protivnika, a mi smo baš to uspjeli." Protivnik Englezima u polufinalu biće Argentina, koja je poslije produžetaka u Kansas Cityu savladala Švajcarsku sa 3-1. Poslije 9 utakmica u nizu na mundijalima na kojima je bio strelac, Leo Messi nije dao gol, ali je zabilježio jednu asistenciju. Kapiten tima Argentine je poslije meča izjavio: "Nikada u karijeri nisam igrao protiv engleske reprezentacije, ali eto, približava se i taj trenutak. Uvijek je posebno kada igrate protiv velikih timova, sada će to biti polufinale mundijala. Ključno je da se dobro odmorimo i spremimo, jer smo se mnogo potrošili, ne samo protiv Švajcarske, već inače u nokaut fazi. Mi smo ekipa koja igra takmičarski fudbal na rezultat i to će ostati tako, iako volimo da smo mi ti koji imaju kontrolu lopte." Prvi put u istoriji svjetskih prvenstava u polufinalu su 4 ekipe koje su u tom trenutku najbolje na svjetskoj rang listi. Prvo polufinale odigraće u utorak od 21 čas Francuska i Španija, dok će u srijedu u istom terminu igrati Argentina i Engleska. Na teniskom turniru Wimbledon od 17 časova na rasporedu je finale muškog turnira. Sastaće se branilac trofeja Italijan Jannik Sinner i njemački teniser Aleksandar Zverev. Sinner je osvojio 4 Grand Slam titule u karijeri, dok je Zverev prvi put takav trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Podsjećamo, juče je svoj prvi Grand Slam trofej osvojila Čehinja Linda Noskova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras završava svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu večeras će od 20 časova tim Srbije igrati protiv Holandije. Ekipa Srbije u 11 kola zabilježila je 4 pobjede i 7 poraza i nalazi se na 11. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasirat će se na završni turnir, čiji je domaćin Kina.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i sparno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Izvještaj pripremila Milica Đorđević.
U 14 časova 20 stepeni su imali Ham, Pjesak i Čemerno, 22 Gacko, 23 Čemerno, 24 Birlića, kao i Mrakovica, Sokolac, Foča, 25 Mrkonjić, Grad, Rudo, 26 Višegrad, Srebrenica, 27 Srbac i Šipo, 28 Ribnik, Trebinje, 29 Banja Luka, Bijeljina, kao i Novi Grad, 30 Doboj, 31 stepen Prijedor. Do kraja dana ostaje slično, toplo vreme, ali promenljivo oblačno, sunčani intervali, povremenu kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Narednih dana postepeno sve toplije, uglavnom sunčano uz kratkotrajne pljuskove samo ponegde. Tako će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana sunčano i toplije. Na istoku nešto više oblaka i tokom dana je moguća povremena kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U zalazju kod Srebrenice obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. ubili pripadnici muslimanskih snaga.
Služenjem parastosa u dobajskom prigradskom naselju Vila obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke.
Istina o stradanju Srba u 20. vijeku polako prodire u svijet. Značajan doprinos tome daje i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku.
Američke snage nastavile vazdušne udare na Iran, istovremeno traju pripreme za pregovore između Izraela i Libana.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag.